Biblija yra neteisinga, nes parašyta, kad medžiai plos rankomis, o medžiai rankų neturi. Ir tu sakai, o ką daryti, dabar man tikėjimas išpuolė iš pokojų, nes Biblijoje parašyta, kad medžiai plos rankomis. Vietoj to, kad aš valandą laiko stovėčiau čia, jūs mane apžiūrinėtumėt, jeigu aš jums papasakočiau apie save, tai jūs apie mane sužinotumėt ženkliai daugiau ir patikimesnės informacijos, nes aš jums save apreikščiau. Tai mes taip žiūrim į šventąjį raštą, kad tai yra Dievo apreiškimas mums, tikrai kai kurie krikščionys turi musulmonišką požiūrį į šventąjį raštą. Kad galvoja, kad Biblija yra Dievo padiktuota pažodžiui, bet neįkvėpta. Kad kažkaip vat, Biblija, va taip vat, kažkaip iš dangaus nusileido, bam, su viršeliu ir parašyta buvo tenais, nu, ganytojo leidikla, arba ten LBD, dar kažkas iš karties, jeigu lietuviškai nusileido. Klausimas buvo, ką? Kieno apologetika, arba ką mes giname, ką mes bandome paaiškinti, ir atsakymas yra čia, jau šitoj skaidriai, Biblija. Biblija arba šventasis raštas, arba Dievo žodis. Mes kalbėjome apie tai, kad Dievas kalba per skirtingus šaltinius, galima, turėjom omeny tą knygą, gamtos knygą, turėjom omenyje mes taip pat ir užrašytą Dievo žodį, ir taip pat įsikūnijusi Dievo žodį Jėzų Kristų ir daug įvairių kitų būdų, kaip Dievas gali prakalbėti mums šiandien. Dabar, kuo išskirtinė yra Biblija šitame kontekste? Aišku, kuo išskirtinis yra Jėzus, mes jau čia nebūtina mums šiandien yra diskutuoti, mes visi puikiai žinom ir suprantam, viliuosi, kad panašiai suprantam, bet Biblija, Biblijos apologetika, Biblija kaip autoritetingas mums šaltinis. Kuo Biblija yra išskirtinė? Ir kodėl jinai mums yra autoritetinga. Trumpai, kaip galvojat? Pakankama išgelbėjimui. Ir ne tik, nu, pakankama, bet galim sakyti, tenais yra tam tikra informacija, kuri reikalinga yra mūsų išgelbėjimui. Dabar, išgelbėjimui nuo ko ir kam?
Nuo savęs.
Čia yra teisinga šiaip taip, nuo savęs. Kas dar? Nuo ko esam gelbėjami? Link ko?
Iš
nuodėmės. Kas yra nuodėmė? Nuo kurios reikia būti išgelbėtam. Mirtis. Kokia mirtis? Ne, čia, taip, tai daug klausimų. Bet mintis aš prie ko irgi dabar vedu. Kadangi yra apologetika ir mes irgi turime omenyje, kad tą apologetiką galime mes taikyti su žmonėmis, kurie nėra iš krikščioniškų ratų. Ir jis sako, vat, žmogui, Biblija reikia tikėti, nes jinai yra pakankamai išgelbėjimui. Tenais yra informacijos apie mūsų išgelbėjimą. Čia yra krikščioniškas žargonas. Nuo ko? Kas? Tai yra, nuo ko reikia būti išgelbėtam, kokiu būdu tai vyksta, čia mane kažkas ateis, nu kaip tai vyksta, ne, tai yra krikščioniškas žodis, kurį mes visi vartojame, net apie tai nesusimastome, bet net jeigu paklausėm savęs ir vieni kitų, mes galvom, kad esame išgelbėjami nuo skirtingų dalykų. Ir galbūt tie dalykai visi kartu, nuo viso to mes esame išgelbėjami. Bet irgi, pavyzdžiui, Roma sakė, išgelbėjami nuo mirties. Galim sutikti, taip, nuo mirties, galim sutikti ir nuo savęs, galim sutikti ir nuo nuodėmės, kad esame išgelbėjami, tai visko galim sutikti. Bet mirtis irgi nėra savame suprantama. Adomui Dievas pasakė, kad kai tik paragausi nuo šito medžio, mirsi. Tau negalima valgyti nuo šito gėrio blogio pažinimo medžio, nes kai tik paragausi, mirsi. Ar Adomas mirė?
Vėliau
mirė. Vėliau mirė. Bet sakė, kai tik paragausi, mirsi. Nesakė, vėliau numirsi kažkada. Kai paragausi, po to praeis kažkiek metų, sakė, kai tik paragausi, numirsi. Nu, pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip dvasinė mirtis. Apaštalas Paulius sako, antroji mirtis. Ir tas netgi mirtis žodis nėra savaime suprantamas, apie ką aš. Tai dėl, prie ko aš čia dabar einu, kad mes neturim aišku susisukti tuose ratuose, kad čia nieks, mes nieko čia mes nežinom iš karto, arba nieko iš karto nesuprantam, ir iki kiekvieną žodį aiškiai neįmanom būtų susikalbėti. Be abejo, kad tam tikrų žodžių mes nesiaiškinam, bet raktinius žodžius mes turim pasiaiškinti, tam, kad turėtum kažkokį pamatą, ypatingai, jeigu kalbam su žmogumi, kuriam nieko nereiškia tie žodžiai, kuriuos mes jam sakom, pavyzdžiui, kaip išgelbėjimas. Tikrai nesuprantamas žodis yra, kas tas yra per dalykas. Biblija. Ką reiškia Biblija pats žodis, šitas terminas, gal žinote, esat girdėję? Knygos. Knygos, tai reiškia jau irgi mums duoda tokią užuomeną, kad ne viena knyga. Kad Biblija net nėra viena knyga. Jeigu kažkas sako, ar Biblija yra pasakų knyga, tai pirmas dalykas yra, nu, ką tu turi omeny, nes tai net nėra viena knyga. Kas yra pasaka? Bet tai nėra viena knyga. Tai yra daug knygų. Protestantiškam kanone yra 66 knygos. 27 visi priima Naujam Testamente, pas katalikus yra 7 daugiau, ortodoksus dar kitaip, sirų krikščionis dar kitaip, Egipto dar koptų dar kitaip, bet nu, dar kitaip tai pas visus tos pačios 66 yra, bet yra dar papildomai priimtų antrojo kanono knygų, tų vadinamųjų, ne, kurios skaitė krikščionių bendruomenės ir žydų bendruomenės anksčiau skaitė. Tik dėl jų vyko tam tikros diskusijos ir vieni įtraukė iš šventųjų raštų tą kanono, kiti ne. Ir ten nėra viskas taip jau labai paprasta šitoje vietoje. Bet aš čia kalbu, turėkit irgi omeny, čia jau reikia padaryti tokį dalykėlį, pasakyti, kad kai apologetika vis dėlto yra mano tyrimų laukas, aš apie tai rašiau ir savo magistro darbą, apie tai aš rašiau ir savo daktaro disertaciją, bet biblistika nėra mano laukas. Aš nesu biblistas, aš nesu istorikas, tai aš kalbu kaip mėgėjas, sakykime, šitoje vietoje. Tai nereiškia dabar, o tai kam tavęs reikia klausyti? Nu, gal ir nereikia manęs klausyti, bet jau kad pakvietė, tai teks. Bet aš domiuosi šito dalyko, aš bandau domėtis, bet aš nekalbu jau visiškai kaip šito lauko ekspertas, visiškai išmanantis tuos dalykus. Tai reikia irgi tą dalyką turėti omeny, tai reiškia, mes galim kažką pasiaiškinti be abejo, kažkokių žinių, pamatų, pagrindų yra, bet aš nemokau nei graikų, nei hebrajų, nei tuo labiau aramėjų, aš negaliu va taip visiškai sakyti, visų niuansų, smulkmenų pasakyti, taip pat aš sakau, nesu istorikas. Ir čia viena irgi gal problema, toks dalykas mums, galbūt irgi kaip krikščionim turėtų būti svarbus, ypatingai kai mes kalbame su kitais žmonėmis ir tai darome viešai, ypatingai jeigu tai norim daryti viešai, kad nereikia susireikšminti mums tose vietose, galbūt, kur mes nebūtinai esam pasinagrinę arba žinom. Nu, pavyzdžiui, atsiranda, kad irgi, nu, iš geros intencijos noras vat, žmonės, pavyzdžiui, šviesti kažkokią temą ir rodyti Dievo buvimą, ir žmonės pažiūri du YouTube filmukus, kokią nors užsienio kalbą, ir tada padaro savo labai griežtą YouTube filmuką, aiškindami, kad čia taip tiksliai yra. Pavyzdžiui, tas ir tas ten paneigia evoliuciją, arba tas ir tas įrodė ten tą ir aną. Ir jis tada pasakoja ten valandos laiko kažkokią paskaitą. Bet neužtenka du įrašus pasižiūrėti YouTube kažkur kitur, kad tu galėtum taip, o gali kalbėti, be abejo, niekas tau nedraudžia kalbėti, bet atsargiau kažkaip kalbėti. Ta prasme, kad nenumenkintum to krikščionio vardo, kuris nes taip ir atrodo. Žmonėms susidaro toks įspūdis, kad mes visi tiesiog sakom labai daug dalykų, į juos nesigilinę. Ir sakom viską kaip pirtis. Ir tada atrand kažkas sako, bet žiūrėk, čia klaida yra. Ir ten iš tikrųjų yra klaida. Tai nereiškia, kad mes nepadarysim klaidų, net ir aiškindamėsi kažkokią sritį, bet tiesiog nu, mums reikia šiek tiek kultivuoti tokį norą gerus dalykus sakyti ir gerai, bet šiek tiek turėti tokio galbūt nuolankumo ir supratimo, kad nu, nėra taip, kad aš viską suprantu absoliučiai apie viską. Toli gražu, aš tikrai nesuprantu apie biblistiką, ar ten grinai apie Biblijos susiformavimą, ar kanoną, tiek, kiek aš norėčiau suprasti, ar kiek daug kitų žmonių supranta, bet teko aiškintis šitą temą, domėtis, kažką kalbėti apie tai, tai nėra visiškai svetima, bet tiesiog turėkit omeny, kad tai nėra mano tyrimų sritis ir, pavyzdžiui, gal Darius, ten ar Tomas, ar dar kažkas jį gali pasakyti daugiau negu aš apie šitą temą. Tai va, tai Biblija, ne? Knygų rinkinys, 66 protestantiškam kanone ir yra priežasčių, kodėl mes galvojam, kad yra 66. Dabar pamandykite pažiūrėti tokį trumpą filmuką kelių minučių. Jis yra animatinis, bet jis yra skirtas ne vaikams. Biblijos projekto, angliškai Bible Project jis vadinasi, prie Biblijos projekto lietuvinimo dirbo aš pats. Irgi tai prie du filmukus pamandys šiandien parodyti, prie abiejų man teko, kaip sakyt, prisiliesti, moderuoti tą, koordinuoti tiksliau tą procesą, kaip jie buvo sulietuvinti. Ir ten bandoma, yra Bible Project yra tokia animacijos studija, pelno nesiekinti, evangelikų krikščionių daroma, Portlende jie yra, ir jie daro ne tik filmukus, per kuriuos aiškina Biblija, bet ir daug visokios kitokios medžiagos jie daro. Šiaip Bible Project, net jie apologetikos puslapį, apologetika.lt/Bible Project, ar tiesiog Bible Project ten nueisit, galėsit rasti daugiau informacijos apie tai, jeigu kažkam yra įdomu, o jų šūkis yra, kad mes norime, kad žmonės patirtų Bibliją kaip vientisą istoriją, vedančią prie Jėzaus. Vėl mes grįžtam prie to asmenio, kad nu, mums yra centras yra Jėzus, ir Biblija yra kaip vientisas pasakojimas, kuris veda prie Jėzaus, ir tada mes, aišku, priimam, kad Biblija yra Dievo žodis, ir kad Biblija yra įkvėpta, ir taip toliau. Mes apie tos dalykus kitose paskaitose daugiau kalbėsim, ką tai reiškia, ką mes turim omeny, kai šitos dalykus mes sakom. Bet dabar trumpas filmukas, tiesiog apie tai, kas yra Biblija, jeigu Dievas duos ir pasileis.
Biblija – viena įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje.
Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus.
Ji įkvėpė daugybę žmonių atlikti nuostabius darbus.
Ir ne vienam sujaukė mintis.
Tikriausiai ir jūs patys kur nors ją turite.
O kas iš tikrųjų yra Biblija?
Na, Biblija yra nedidelė knygų biblioteka, kilusi iš senovės Izraelio tautos istorijos. Viena vertus, ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, tačiau joje iš kartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. Jų akimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jie laikė ją esmine dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Be to, šie pranašai buvo literatūros genijai.
Tikrai?
Taip. Jie išmaniai pritaikė hebrajų kalbą epiniams pasakojimams ir labai sudėtingai poezijai rašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visą tai jie panaudojo gvildendami sudėtingiausius klausimus apie mirtį, gyvenimą ir žmogaus sunkumus.
Tad šią knygą rašė daug skirtingų autorių.
Taip. Be to, šie tekstai parašyti daugiau kaip per tūkstantmetį, pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tęsiant iki jų karalystės iškilimo su pirmąja šventykla. Tačiau galiausiai juos užkariavo babiloniečiai ir išsivarė į tremtį. Paskiau, lemiamų istorijos momentu, daug izraeliečių grįžo į savo žemę. Jie pastatė antrąją šventyklą ir atnaujino savo tapatybę. Šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą.
Gerai, žydų Biblija. Kas joje?
Na, hebrajiškai vadinama akronimu Tanak. Tė raidė reiškia Tora, kartais vadinama įstatymu. Tai penkiaknygi pasakojimas apie Izraelio steigimą. N raidė simbolizuoja Nevim. Hebrajišką žodį pranašai. Šią dalį sudaro istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos. Toliau pačių pranašų poezijos knygos. Ką nurodo hebrajišką žodį ketuvim, reiškiantį raštai, tai yra įvairiausių poezijos ir išminties knygų ir pasakojimų rinkinys. Žydai tiki, kad per visus šiuos literatūros veikalus Dievas kalba savo tautai.
Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotarpiu.
Taip. Tai įvairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenės. Nuo seniausių laikų vyko diskusijos, ar tie tekstai ir kurie iš jų laikytini šventųjų žydų raštų dalimi.
Taigi, daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupavo?
Na, visi kartu jie pateikė didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šiuos žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visa tai pakursto viltį, kad ateis naujas vedlys, kuris atnaujins visą kūrinyje. Tačiau Tanak pasibaigė, o tas vedlys taip ir nepasirodo.
Tai yra meistriškai parašytas darbas, kuriam trūksta pabaigos?
Būtent taip. Vėliau, po kelių amžių, pasirodo vienas žydų pranašas Jėzus iš Nazareto. Jis teigė tęsiantis Tanak pasakojimą.
Jėzus padarė daug nuostabių dalykų ir buvo nužudytas. Bet jo sekėjai skelbė, kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių.
Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulį. Ankstyviausiai jo sekėjai vadinami apaštalais parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie juos vadino gerąją naujieną arba evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie Jėzus judėjimo plitimą už Izraelio ribų. Dar jie siuntinėjo ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzus bendruomenėms visame senovės pasaulyje.
Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi.
Taip, apaštalai visą tai parašė kaip to didingo Tanak randamo pasakojimo atskleidimą. Be to, jie tęsė genialią literatūrinę žydų tradiciją. Jie taip pat tikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraelio šventaisiais raštais Dievas kalba savo žmonėms.
Taip, tai Senasis ir Naujasis testamentai. Tačiau kaip ankstyvieji krikščionys vertino kitus antrosios šventyklos laikotarpio raštus?
Na, skirtingos grupės laikėsi skirtingų nuomonių apie kai kurias iš tų knygų. Bet mes žinome, kad jie skaitė ir vertino tuos tekstus, nes perdavė juos kitoms kartoms draugė su žydų raštais.
Gerai, turime Tanak, šventuosius žydų raštus, taip pat antrosios šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie Jėzų. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje?
Na, krikščionių judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas, bet nuo pat pradžių visi krikščionys pripažino Tanak ir Naująjį testamentą kaip šventąjį raštą. Be to, ilgą laiką daug antrosios šventyklos laikotarpio literatūros laikyta biblinės tradicijos dalimi. Galiausiai katalikų bažnyčia tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio rinkinio knygas pavadino deuterokanoninėmis arba antrojo kanono knygomis. Kai kurios ortodoksų bažnyčios priėmė dar daugiau knygų iš antrosios šventyklos laikotarpio literatūros, o 16 amžiuje reformacijos metu ir krikščionys protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir apaštalų raštų, todėl pripažino tik senąjį ir naująjį testamentus.
Gerai, manau, kad supratau. Bet kaip toks knygų rinkinys, parašytas per tūkstantį metų daugelio skirtingų autorių, gali pasakoti vieną darnią istoriją?
Šį klausimą gvildensime jau kitame filmuke.
Va, kaip gudriai užbaigta, su tokia suspensija, užlaukimu. Trumpai pasikartojam tada. Biblija, tai yra knygų biblioteka, tai nėra viena knyga. Jinai yra kilusi iš senovės Izraelio žmonių istorijos, tai reiškia, ne, kad reikia turėti omeny mums Biblijos užrašymo kontekstą, kad jis nevyko Lietuvoje 20 ar 21 amžiuje, dėl to ją skaitant reikia turėti omeny, kad tai yra kultūriškai ir istorinio laikmečio kitas tiesiog darinys. Nors tai yra Dievo žodis, bet Dievas kalbėjo konkrečiu laiku, per konkrečią tautą, konkrečiomis kalbomis, dėl to yra tas žmogiškasis elementas, nors Biblija yra Dievo įkvėpta, kuris mums yra svarbus. Nes jeigu viskas būtų va taip, skaitai šventoj dvasiai vien tik tai apreiškia, tai nereikėtų pamokslo. Ta prasme, galėtų baigti visi pamokslininkai savo darbus, nes pamokslininkas bando ne tik padrasinti, bet ir paaiškinti tekstą kažkaip. O kam jį reikia aiškinti, jeigu jis yra visiems suprantamas lygiai taip pat ir lygiai taip visada. Ne? Tai yra, kas yra aišku visiems ir visada, bet yra tokių dalykų, vat, kur galima užgriebti kažką niuansą, kažkokį suprasti, kažkokį dalyką. Ir taip mes gilinamės labiau į tą tekstą. Parašyta per daugiau negu 1500 metų, daugiau negu 40 autorių, galima sakyti ir redaktorių, ir sudėjikų į tekstus, netgi apaštalas Paulius, kai sakom, apaštalo Paulius laiškai, visi dažnai rašė net ne vienas pats, buvo ir Silvanas, buvo ir Timotiejus, buvo sekretoriai, kurio žašinėdavo tos tekstus, net tai tas procesas jisai buvo toks pakankamai ilgas, komplikuotas ir labai įdomus. Biblijoje yra įvairių žanrų, didžioji dalis yra pasakojimo, tai yra, nežinau dabar tiksliai kiek, bet gal nesakysiu, nes dabar nebeatsimenu, bet tikrai labai daug, daugiau negu kitų. Po to yra poezijos, taip pat yra, taip pažiūrėjau, kas yra pasakojimas, kad turim pradžios knygų, išėjimo knygų, taip toliau, net evangelijos tam tikras prasme yra pasakojimai, bet ten tie pasakojimai yra jau tam tikro dar tokio požanrio, galėtumėm sakyti, kai kuries laiko senovinėmis biografijomis, tai reikia žinot, kaip skaityti senovinę biografiją. Ir taip toliau poezijos psalmėse, giesmių giesmė, tos poezijos yra tikrai nemažai, taip pat pasakojimasis diskursas, ar prozinis diskursas, atsiprašau, laiškai yra parašyti tokiu stiliumi, apokaliptinės literatūros yra ir taip toliau. Tai reiškia, kad Bibliją reikia skaityti, turint omenyje ne tik jos kultūrinį kontekstą ir laikmetį, kada parašyta, bet taip pat ir žanrus. Kokia knyga, koks tekstas yra kaip parašytas tam, kad mes galėtume geriau jį suprasti ir geriau jį paaiškinti arba ir apginti prieš kai kurios asmenys. Pavyzdžiui, kai psalmėse sakoma, kad medžiai plos rankomis, ne dabar sako, tai nekrikščionis sako, va, Biblija yra neteisingi, nes parašyta, kad medžiai plos rankomis, o medžiai rankų neturi. Ir tu sakai, o ką daryti, dabar man tikėjimas išpuolė iš pokojų, nes Biblijoje parašyta, kad medžiai plos rankomis. Supranti, kad tenais yra poezija ir tu nelauži poeziją, kad nu, nieks nesako, kad medžiai iš tikrųjų turi rankas ir ploja rankomis. Ne? Tai kai supranti žanrą, tada gali į tos dalykus kažkaip reaguoti. Arba kažkas sako, va, Jėzus prisikėlė dvasiškai, o ne kūnu. Nes čia tada irgi galbūt yra kažkokia pozicija. Ne, tai yra visiškai kitoks žanras. Tai yra istorinis toksai pasakojimas. Tas žodis anastasis reiškia atsistoti iš naujo. Yra parašytos atskiros disertacijos ir knygos, kurios paaiškina, kad tai yra ne dvasinis atsikėlimas, bet tai yra kūno iš numirusių prisikėlimas. Toks buvo žydų įsitikinimas ir taip toliau. Tai kai tu supranti va, tas kontekstą, žanrus, tu geriau tada gali sureaguoti ir į tuos prieštaravimus, kurie ateina. Jeigu kas nes pasako, kad Biblijos man nereik skaityti, nu, tai gali sakyti, gal tau ir nereikia, bet tada tu nesuprasi praktiškai nieko, kas vyksta vakarų pasaulyje ir netgi rytų pasaulyje, dėl to, kad Biblija yra mūsų pamatinis tekstas. Mūsų kultūra yra judėjo krikščioniška kultūra, kuri pjauna savo šaknis ir galvoja, kad nu, čia taip pat kaip žuvis, kuri plaukia į vandenį, bet nesupranta, kad aplink ją yra vanduo, nes nu, jinai tik tai tiek ir tai žino. Toks jos yra gyvenimas. Mes plaukiam visiškai judėjo krikščioniškame, judėjo krikščioniškų vertybių ir pasaulėžiūra suformuotame pasaulyje, ir mums atrodo, kad visą laiką tai buvo. Bet Romos imperija visiškai kitaip atrodė. Kitaip žmonės elgėsi, kitoks mąstymo procesas buvo, kitaip šeimos veikia ir taip toliau. Ir toks Thomas Hollandas, agnostikas, istorikas, jį labai žavėjo Romos imperiją ir dinozaurai, jam neturėjo tam tikrą sąlytį, nes galingos, dinozaurai galingi, Romos imperija galinga, bet sako, kai pradėjau skaityti aš apie Romos imperiją daugiau, gilintis aš pamačiau, kad jų mąstymas, jų pasaulėžiūra ir elgesys yra toli gražu, netoks kaip mūsų. Tai klausimas yra, o kas tada padarė mumis? Ir atsakymas yra judėjo krikščioniška pasaulėžiūra. Dažnas pavyzdys, kurį aš sakau, pavyzdžiui, kad socialinis darbas, kurį mes nu, žinome tokį, kad jisai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir vakarų pasaulyje, ne tik jau dabar vakarų pasaulyje, tai yra visiškai krikščioniškas produktas. Aš bakalaurę studijavau socialinį darbą ir net su kolegom universitete mums sakė, kad be krikščionybės socialinio darbo negalėjo būti. Dėl to, kad jis yra paremtas tam tikrą pasaulėžiūrą. Kad tas žmogus, pavyzdžiui, ne karminė pasaulėžiūra, kur tas, kuris yra vargšas ir paliegęs, tai jisai tiesiog savo karmą išpirkinėja. Ir galbūt jam net nereikia duoti išmaldos. Arba nereikia pasirūpinti dėl to, kad tada aš jam dar prailginsiu tą ciklą karminį. Ir taip galima pamastyti. Ir yra kas pamasto. Bet kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir kad jis yra vertas pagalbos, yra ir verta aukoti save dėl kito, kad reikia, kad Dievas myli visus, kad jis nori, kad visi būtų išgelbėti, kad net ir netikintiems reikia patarnauti ir taip toliau. Tai iš taip atsirado, po truputį iš Špitolės ir panašios tokios įstaigos, kas įsivystė galiausiai čia Lietuvoje. Ir įsivystė socialinį darbą ir į tokią sistemą. Tai čia yra visiškai krikščionybės pasaulėžiūra paremtas dalykas, kokį taip nebūtų buvę kitokiai pasaulėžiūrai. Tai jeigu neskaitai Biblijos, daug dalykų tiesiog negali suprasti, iš kur tos idėjos yra atėjusios, kuo yra paremtas, sakykime, mūsų pasaulis, kur mes nuo jo nusisukam ir galvom, kad sukamės į geresnę pusę, o iš tikrųjų visai ne ten, kur reikėtų. Ir aišku, yra visokių kontroversijų su Biblija. Kas tai yra, ten, ar reikia prisiekti ant jos padėjus ranką parlamentuose, ar dar kažkur kitur. Ar tai yra pasakų knyga, ar tai yra smurto pilna knyga, ar tai yra iš tikrųjų geras moralinis vadovas, ar tai yra šventieji ir įkvėptieji tekstai. Be abejo, mes tikime, priimame, kad tai yra įkvėptas Dievo žodis visai žmoniai per šventą raštą Dievas kalba. Tai yra kanoninis tekstas, kas reiškia, pagal kurį yra matuojama. Čia irgi viena kolegė, nes jis tai pasakė, kaip patikrinti, pavyzdžiui, ar tas Dievo apreiškimas, kažkokia Dievo kalba mums, kaip mes priimame, ar tai yra tiesa ar ne. Jeigu tai atitinka su šventuoju raštu. Ir didžiąja dalim tai yra tiesa, nu, dėl to, kad ne kiekvieną tą dalyką visiškai gali patikrinti, ar atitinka su šventuoju raštu. Šventasis raštas, taigi baigtiniai puslapius, jis neatsako kiekvieną mūsų klausimą, nei ką šiandien valgysiu, nei Dievas man liepia ar neliepia sausainį suvalgyti. Tu tik tais gali atsakyti tai, kad nu, vat, koks yra principas galbūt už šito mano veiksmo vienokio ar kitokio. Bet aš atsimenu irgi, vat, kai buvau dar sąlyginai jaunas krikščionis ir dirbau su Agape, įdomu universitetą skelbti evangelijos ir kalbėti su studentais apie tikėjimo klausimus, mane vienas žmogus tai bandė prigauti su tokiu klausimu. Sako, o jeigu taip dabar būtų, tau pasirodo Dievas ir tu 100% žinai, kad čia Dievas yra. Ir jis tau sako, vienintelis būdas man tarnauti yra manęs negarbinti, nuo manęs nusisukti. Bet tau Dievas, tu 100% esi įsitikinęs, kad va čia tau Dievas kalba, kad tau reikia nuo jo nusisukti, ar tu paklausytum Dievo. Ir aš apie tai prieš tai niekad nebuvau mąstęs, kai aš buvau jaunas krikščionis, ten buvo gal metai ir keli mėnesiai, aš tiksliai dabar neatsimenu, bet tai nebuvo daug. Ir aš sakau, žinai, reikia tikrinti su Dievo apreiškimu šventajam rašte, dėl to, kad ten irgi yra parašyta, kad ir šetonas gali apsimesti šviesos angelų, ir jis yra melo tėvas, ir nesvarbu, kaip man atrodo, aš galiu pasitikrinti su Dievo apreiškimu šventajame rašte, ar tai yra tiesa ar ne. Ir tenais parašyta, kad Dievą reikia garbinti, o ne nuo jo nusisukti. Tai dėl to, nu, tarpsime, žinau, kad čia būtų ne Dievas, nesvarbu, kaip man atrodo. Ir galvoju, geras čia atsakymas. Taip. Ir pačiam tą vat, momentą niekad neapgalvojus, iš tikrųjų taip ir yra. Ne? Tai, kad mes turim sutikrinti su šventuoju raštu, bet irgi, kai sutikrinam šį šventuoju raštu, mes tada turim suprasti, kad reikia jį teisingai suprasti tose vietose, kur mes bandom susitikrinti. Ne? Ir tai irgi tai nėra taip lengva, bet visa laimė yra tokia, kad Kristus yra įsteigęs bažnyčią ir mes tada galim bažnyčios kontekste tos klausimus aiškintis, o ne tik tais vieni patys. Nes yra tokių irgi, nu, viens iš baisiausių, sakykim taip, vieni iš, sakykim, nemaloniausių žmonių, kuriuos gali tekti sutikti, tai yra krikščionis patys savo, vieni patys krikščionis, kurie galvoja, kad jie yra virš bažnyčios, kur visos bažnyčios yra blogos, visos bendruomenės yra blogos, visos neseka Dievų, visos nemėgsta Biblijos ir jisai viens pats skaito ir viską supranta. Ir man tenka susidurti su tokiais žmonėmis. Tiksliau, jie susiduria savo norų su manimi, kaip sakyti. Ir pasako visokių dalykų. Ir vėlgi, tai yra tarsi iš noro tokio sekti Dievu ir pripažinti tiesą, ne per pažiūrėti, kad nu, kažkur klysta. Ir geras noras, geras motyvas. Bet mintis yra tokia, kad aš galiu viską padaryti vienas, man kitų nereikia. Nes visi kiti vis tiek blogiau supranta kažkaip. Mažiau yra dvasingi, mažiau yra tikintis. O pas man jau yra tikras troškimas. Pas kitus netikras troškimas. Pas man yra tikras. Ir jeigu pas man yra tikras troškimas, mane šventoji dvasia veda tiksliai. Ir tada, jeigu kažkas sako ne taip, reiškia, čia yra šėtono melas ir man reikia kovoti prieš jį. Ir va taip užsibūrė tas, va tas žmogus tampa toksai, va, nu, labai labai sudėtingas, kur neįmanoma susišnekėti. Ir viens pats krikščionis pats savo. Tai mums reikia saugotis šito, kad taip nebūtų. Ir dėl to, sakau, bažnyčios kontekste mes tos klausimus ir aiškinamės ne tik vieni patys. Ne tik vieni patys skaitom šventą raštą, bet tai yra taip pat ir bendruomeninis tekstas. Dėl to jis yra skelbiamas, dėl to jis yra aiškinamas, dėl to mes apie jį kalbamės ir diskutuojam. Čia matot jūs šitą skirstimą, daug apie jį aš nekalbėsiu tikriausiai, bet tas Tanak, Tora, pranašai ir raštai, arba įstatymas pranašai ir raštai, Taip, yra tos trys tokios didžiosios dalys, vadinkim taip, hebrajų Biblijos arba tai, ką mes vadinam Senuoju Testamentu ir galit pamatyti, kas į tuos tekstus įeina. Nes ir Jėzus sakė, vat, irgi, kad apie tai kalbėjo pranašai, tai ne tik pranašai, bet tie, kurie buvo pranašai, bet tai yra tie tekstai, tas tekstų rinkinys, sakykim taip. Arba įstatymas, tai irgi yra tos pirmos penkios Mozės knygos, taip vadinamos, tai nėra tik tais įstatymas kažkur užrašytas ar 10 dievo įsakymų, tai yra tam tikras pavadinimas raštų rinkiniui. Naujam testamente mes turim tokias 4 sekcijas, galėtum pasakyti, evangelijos, ankstyvosios arba senovinės Jėzus biografijos, turim laiškus, mandrai kiti vadina epistolėmis, bet nežinau, ne tai yra taisyklinga, bet Pauliui yra priskiriama 13 laiškų, Petrui 2, Jono 3, Jokūbo 1, Judo 1 ir Hebrajams vienas iš bažnyčios tėvų yra sakęs, gal Origenas sakė taip, kad vienas dievas tai žino, kas parašė Hebrajams laišką. Nu, nieks nežino tiksliai. Kai kurie galvoja Paulius, kai kurie galvoja iš Pauliaus kažkokie mokiniai, jo tradicija, bet jis vis tiek kažkodėl yra tarp įkvėptųjų tekstų. Ir priimamas buvo praktiškai nuo pradžių, nuo ankstyvo laiko. Tada yra apaštalų darbai yra kurios evangelijos tesinys? Luko. Lukas rašė ir Luko evangeliją ir apaštalų darbus, tai yra, jis rašo pirmą Jėzus gyvenimą, o po to, kaip pirmas tomas, o antras tomas, tada jau yra, kas įvyko po to, kai Jėzus buvo paimtas į dangų, po prisikėlimo paimtas į dangų. Yra apreiškimo knyga, kuri yra labai daug kontroversijų kelinti, ir labai daug žmonių bando kažkaip ją aiškinti, vieni tolinasi, nenori iš vis jos nieko bendros jie turėti, o kiti yra taip, jie susidomėja, kad viską iš apreiškimo knygos rankioje ir skaičių ieško ten, kam tiksliai atitinka ir kada čia bus jau ta pasaulio pabaiga ir ten ruošiasi, ir kas tai yra pabaisa ir taip toliau, ir vieni ir pažodžiui vos nesupranta laukdami, kol pabaisa iš jūros išlips, dėl to nenori Klaipėdoje gyventi, kiti dar kažkaip, tai arba kiti galvoja ten apie dangų, kad iš tikrųjų vat, yra, bus ten stiklo tas aukso gatvės ir jūros nebebus, o jeigu nori, o kai tiem jūra patinka, tai tada danguje reiškia negalėsi degintis prie jūros. Bet o kaip pasideginsi, jeigu Kristus yra saulė irgi viską apšvies, tai tokia, žinia, kaip didelė lempa stovinti. Vien žodžiu, tai apreiškimo knyga yra apokaliptinė tokia literatūra, kurie yra ne taip jau lengva suprasti, nes yra simbolinė kalba. Ir šiaip apologetikos kanale yra su vienu mokslininku, kuris daug metų tyrinėja šitą knygą, apie apreiškimo knygą vienas bent jau pokalbis. Nežinau, daugiau liktai nėra, bet vieną esam padarę. Mes lietuviškai, angliškai kalbėjo, bet mes vertėme lietuvių kalbą, tai jeigu kažkam yra įdomu, dar galima pasidomėti. Bet čia tokie yra keli blokai Naujajam Testamente. Čia jūs matot, kaip kanonas šiaip yra pasiskirstęs, nes kai kurie galbūt purto mumis nuo tų tekstų, kurie yra ten keistai, jeigu, pavyzdžiui, nusipirki ekumeninį vertimą, ne evangelinių bažnyčių tinklo, ne, bet tenais yra pridėta, tarp baigėsi, atrodo, tas senasis testamentas, tada yra tarpė kažkokių keistų knygų ir tada yra tas naujasis jau testamentas. Bet tie tekstai, kaip čia buvo paminėta, jie nepurtė ankstyvųjų bendruomenių ir to labiau žydų, tik tiek, kad ne visi jos palaikė įkvėptais tekstais. Bet vis tiek jie buvo skaitomi. Tie tekstai buvo skaitomi, tik tais jos buvo žvilgsnis vienų kaip į Dievo įkvėptus, o kitų buvo toks klausimas, kad ne vis dėlto tai yra geri tekstai skaityti, bet jie nėra Dievo įkvėpti ir dėl to skiriasi, kaip tada jos reikėtų priimti savo gyvenime. Tai tiek katalikų, tiek ortodoksų įvairios bažnyčios, tai yra ne tik ta vat, rytų ortodoksų tokia, bet yra ir tikriausiai čia rytų koptų bažnyčios ir taip toliau, kad jie turi dar daugiau tų knygų, kurios buvo priimtos. O protestantai, protestantiškos bažnyčios pasiliko tik senai ir naują testamentą, nors ir protestantai būna skaito ten tas knygas, bet ne kaip Dievo įkvėptas ir dėl to, bet jų nėra kanone, sakykim, po Biblijos viršelių jų nerastumėm. Biblijos kanonas dabar, kas yra tas per dalykas? Kanonas pats irgi čia iš anglų kalbos nereikėtų versti, tiesiog čia nėra patranka, nes angliškai kanon yra patranka, bet tai yra standartas arba pagal ką yra matuojama. Sakom, biblinis kanonas tai reiškia tai, kuo mes matuojame Dievo apreiškimo tada tiesą ir ta vat, jo žodžius mūsų gyvenimui. Pagal ką? Kas yra mūsų autoritetas? Ne? Aišku, protestantiškose bendruomenėse mes sakom, kad Biblija yra mūsų aukščiausias autoritetas mūsų tikėjimui ir gyvenimui. Dievas yra mūsų aukščiausias autoritetas, Jėzus Kristus. Ne, bet kadangi tai yra Dievo kalba mums, kadangi tai yra Dievo žodis, tai yra neišvengiamai tiesiogiai su juo susiję, dėl to šventasis raštas yra dieviškasis autoritetas, Dievo žodis mums, pagal kurį mes matuojame savo įsitikinimus, savo gyvenimą ir taip toliau. Dabar labai trumpai apie tai, kad jūs tikriausiai žinot, kad Jėzaus gyvenimo metu nebuvo, jis negalėjo paimti Biblijos ir paskaityti Senojo ir Naujojo Testamento, nes jinai dar buvo rašoma. Tekstai apie jį po jo prisikelimo buvo rašomi taip pat laiškai ir taip toliau. Tai tas kanonas tebesi formavo, bet jau vieni Biblijos autoriai, kalbėdami apie kitus tekstus, jau sakydavo, kad čia yra Dievo įkvėpti tekstai. Jau tai buvo. Jau šventajame rašte, mes, nu, kadangi tai nėra viena knyga parašyta per vieną laiką, tu vieną tekstą skaitydamas, ne tai, kad tas žmogus, ten pavyzdžiui, nu, nežinau, koks Petras sako apie Paulių kažką, ir kad jie sėdėjo kartu ir parašė tą vat knygą. Ne tai atskirai tie tekstai skirtingų laikų rašomi, bet vienas sako apie kitą kažką ir patvirtina, pavyzdžiui, kad ten kalbėjo, čia yra įkvėptas tekstas, per tai kalbėjo Dievas. Tai pirmam laiške Timotiejui Evangelija pagal Luką yra vadinama raštu arba įkvėptu tekstu, autoritetingu tekstu, Paulius laiškai vadinami raštu antram laiške Petrui, Petro laiške, ne Petrui. Tai jau ten galim rašti ir daugiau tokių vietų, pačioje Biblijoje viduje, kur vieni tekstai kitus vadina įkvėptais. Tada kitas dalykas, čia kalbu apie tai, kodėl kai kurie tekstai yra laikomi įkvėptais ir iš kur mes tai žinome, kodėl jie yra priimti. Tad ankstyviai krikščionių mąstytojai, pavyzdžiui, Polikarpas toks, yra žymi Polikarpo kankinystė aprašyta, kaip jisai buvo vedamas mirti ir kaip jisai liudijo Kristų savo gyvenimu ir mirtimi. Apie 125 metus jisai cituoja laišką Efeziečiams ir sako, kad vat, jisai yra šventasis tekstas. Tai reiškia, kad jau labai anksti tie tekstai buvo atpažinti, kaip kad Dievo kalba mums, o ne tai, nu, čia yra argumentas prieš tai, kad žmonės sako, kad Konstantinas 4 amžiui sudarė Bibliją. Ir tada prieš tai žmonės žalio supratimo neturėjo, kas buvo šventieji tekstai. Tada atėjo Konstantinas, bam, tada sako, davai, šitą imam, šitą išmetam, nes nepatogu. Pasidarom taip, kokią reikia savo kompiliaciją ir viskas tokia yra. Tai vat jau patys šventojo rašto tekstai vieni apie kitus kalba taip, jau kai yra jie rašomi pirmajame amžiuje, po to antram amžiui ankstyvieji krikščionis, kurie yra šulai, tokie bažnyčios, jie jau irgi tam tikrus tekstus įvardė kaip tokius, pavyzdžiui, Polikarpas, po to apie 180 metus Irinėjus kalba apie keturgubą evangeliją, kurią laiko autoritetinga, reiškia, yra iš keturių dalių evangelija, nes, nu, žinom, pagal Morkų, pagal Matą, pagal Morkų, pagal Luką ir pagal Joną, jau antro amžiaus pabaigoje mes turim tekstų, tai nereiškia, kad tik tada tai buvo suprantama, bet jau tai yra ankstyviausi liudėjimai, kuriuos mes turime, tai reiškia, tai yra ženkliai anksčiau negu ketvirtas amžius. O ketvirtam, penktam amžiuje atsiranda jau sąrašai knygų, kurios laikomas tinkamomis skaityti susirinkimuose. Nes dar buvo įvairių diskusijų, pirmus tas kelis amžius, kurios tos knygos tikrai yra kanoninės, kurios yra tikrai nekanoninės, dėl vienų buvo daugiau diskusijų, dėl kitų yra mažiau diskusijų, bet žmonės rimtai žiūrėjo šitą klausimą ir norėjo suprasti iš tikrųjų, kokius tekstus yra Dievas įkvėpęs, ne? Kokie tekstai yra mums iš tikrųjų palikti. Ir mes po to pažiūrėsim, truputį bus tokia grafa iš Maiklo Lakaunas, toksai iš Houstono Baptistų universiteto dėstytojas ir biblistas yra Naujojo Testamento mokslininkas. Dabar tas universitetas, man atrodo, yra persivadinęs, bet aš čia remiuosi dabar jo medžiagą surinktą. Tai yra mitas, kad Konstantinas atrinko Biblijos knygas. Nėra taip, kad ketvirtam amžiui tiesiog susėdo susirinkimas, Konstantinas vadovavo imperatorius ir tada buvo sudaryta Biblija. Taip tikrai nebuvo. Beje, tame Nikėjos susirinkime, kuris buvo Konstantino sušauktas, jisai apie Bibliją ten šis nėra kalbama, apie Biblijos kanoną, kitaip tariant. Tai šis tas klausimas nėra sprendžiamas, tai tikrai yra mitas. Minimalistinis kanonas atsiranda 27 Naujojo Testamento knygos, tokios, kaip jau kažkur nu, suformuotos, vienoj krūvoj, jau ne tai, kad žmonės jas žino, bet tiesiog vienoj krūvoj. Tai kai Konstantinas paprašo 50 kopijų šventųjų raštų, kurie turi būti platinami, ir tai yra 50 kopijų va šito minimalistinio kanono, taip atsiranda jau toje krūvoje šitos knygos, kurios yra nuolat platinamos jau kartu, o nebe paskirai. Dabar, kokie yra kanoniškumo kriterijai? Kaip dabar mums reikėtų suprasti, kaip tos knygos buvo atrinktos? Nes jūs nebuvo taip, kad kažkas sėdėjo ir atrinkinėjo tas knygas, svarstydamas dabar čia jais ar ne jais, ne? Tai buvo ilgesnis procesas, įdomesnis procesas, Dievo vadovavimas procesas ir mes galim tikrai pasitikėti, kad mes turim šiandien tai, ką Dievas norėjo, kad mes turėtumėm. Bet kur mums yra pavojus, kad mes galvojame, kad kažkaip vat, Biblija, nu aš neturiu dabar po ranką ir ačiū Dievui, kad neturiu, bet nei, vat, kažkaip iš dangaus nusileido, bam, su viršeliu ir parašyta buvo tenais, nu, ganytojo leidikla, arba ten LBD, dar kažkas iškart tiesiai, lietuviškai nusileido. Originalas, taip, Dievas prakalbo. lietuviškai. Ne, ne tai buvo, ne, tos knygos vis dėlto, tie raštai buvo rašomi per ilgesnį laiką, ir, bet kažkaip tos knygos buvo atrinktos, kad nu, mes dažnai dar sakome, kad bažnyčia arba tikinčiųjų bendruomenė atpažino šitų raštų autoritetą. Nesugalvojo, kad šitie raštai yra autoritetingi, bet atpažino šitų raštų autoritetą ir sakė, taip, mes jais pasitikime. Čia kalba Dievas. Dabar kaip jie atpažino tų raštų autoritetą? Kokiais kriterijais vadovaudomėsi? Gali būti jų daugiau, bet Michaelas Lacona, tas evangelikas mokslininkas, jis skiria tokius. Vat. Tai pirmas yra, kad tekstas parašytas yra arba apaštalo, arba jo bendradarbio. Tai jeigu parašė ne apaštalas ir nieko bendro su apaštalais neturinti žmogus, tai jau galima iškart kvestionuoti. Nes apaštalai buvo arčiausiai Jėzaus, apaštalai mokė savo mokinius, kurie gal irgi matė Jėzų, ir dėl to jie turi didžiausią autoritetą. Ir mes žinom irgi, kad apaštalai, ne šiandien šio laikinių tokių apaštalų nėra, nors yra, pavyzdžiui, naujųjų apaštalų bažnyčia, bet mes sakome, nu nėra tokių apaštalų. Apaštalas kaip tas siustasis, kuris skelbia Evangeliją, tokia apaštalinė tarnystė egzistuoja. Bet apaštalas tokie, kaip buvo tie pirmieji 12, tai tokių nėra. Tai yra tie žmonės, kurie matė Jėzų prisikėlusi ir jie gavo tam tikrą įgaliojimą. Tai arba apaštalas, arba bendradarbis to teksto yra autorius. Tada kitas dalykas yra ortodoksija arba tikras neiškreiptas tikėjimas. Reiškia, apie, nu, yra visokių, atsirado evangelijų skirtingais pavadinimais, Marijos evangelija, ten Tomo evangelija, dar įvairios kitokios, ar ne, kur skaitydamas gali pamatyti, kad Jėzus tenais atrodo visiškai kitaip negu kanoninėse tekstuose. Kanoniniai tekstai turi tam tikrą vientisumą. Jėzus charakterį mes matom, jo žodžius ir taip toliau. Ir tada tie vėlesni, vėliau atsiradę raštai, kurie dalis jų bent jau yra dažnai vadinama gnostiniais, juose Jėzaus paveikslas yra visiškai kitoks. Jis netitinka ortodoksijos, tai reiškia to ankstyvojo tikro apaštalų mokslo. Tai jeigu yra akivaizdus prieštaravimas tiem pamatiniam tekstam, kurie buvo pirmieji, reiškia, ten jau yra tam tikras pavojus. O dabar yra viskas priešingai pas mus. Tarsi tie tekstai, kurie buvo parašyti vėliau, kurie buvo nepriimti bendruomenių, va tarsi iš karto, nu, sensacija, žiūrėkite, čia yra tikrasis mokymas apie Jėzų. O ankstyvieji tikintieji suprato, kad čia yra netikrasis, dėl to mes ir nenorim jo priimti, nes pirmieji tekstai, tai mes žinom, kas yra pirmieji tekstai, kas yra autoritetingi tekstai, o šitie, nu, jie netitinka. Jie netitinka to, kas yra pasakyta. Korane, pavyzdžiui, yra atsiradę labai daug pasakojimų apie Jėzų arba Isą. Bet tie pasakojimai, nemažai jų, yra iš tų apokrifinių evangelijų atsiradę ten. Dėl to Jėzus paveikslas Korane yra ženkliai kitoks negu Biblijoje. Bet kodėl mes žinom, kad tas, nu, net nekalbėdami apie tikėjimo dalykus, bet grinai tiesiog va, taip žiūrėdami moksliškai, istoriškai, kodėl mes galime labiau pasikliauti Bibliją, o ne Koranu, ką jisai pasakoja apie Jėzų, dėl to, kad Koranas yra ženkliai vėlesnis tekstas. Dirbė su ženkliai vėlesniais šaltiniais. O kuo ankstyvesni šaltiniai, to jie yra geresni. Tiesiog. Tai vat mes turime Biblijoje ankstyviausius šaltinius apie Jėzų. Tai yra ankstyviausi liudijimai. Ir tada, kas netitinka ankstyviausių tų liudijimų, ne, tai jau reiškia, kad negali tapti kanoniniu tekstu. Toliau aktualumas. Tie tekstai turėjo būti aktualūs bendruomenėms. Ne šiaip kažkokie pasvarstymai, ne, bet bendruomenės pamatė tų tekstų svarbą ir juos skaitydavo. Nebuvo tokios galimybės, vat, aš turiu Bibliją ir aš dabar ją skaitau. Vienas pats savo namuose arba darau Biblijos studijas. Ateina kažkoks laiškas, kas kažkas galbūt perrašo į originalą, ten, nu, tai gal ten pirmosios bendruomenės, gal tą originalą galėjo pačiupinėti. Ne? Kažkas tą tekstą perrašo, gal kažkas atsimina mintinai, ateina ir bendruomenė klausosi. Bendruomenė klausosi šito teksto ir mokosi iš jo. Nepriima tai kaip ne tik to žmogaus, kuris parašė žodį, bet kaip Dievo žodį skirta jiems. Ir kad tai aktualus tas tekstas yra ne tik vienai ar dviem bendruomenėm. Kalba ne tik į vieno ar kito žmogaus širdį, bet yra paplitę plačiai. Visos bendruomenės šitais tekstais vadovaujasi. Ir ne tik visos bendruomenės jis vadovaujasi, bet jie turi ilgalaikiškumą tie tekstai. Jie nepraranda savo aktualumo toms bendruomenėms. Prie tų tekstų yra vis grįžtama ir grįžtama ir grįžtama. Tai keturi šitie kriterijai, kurių gali būti ir daugiau, bet Michaelas Lacona iškėlė keturis, tai apaštalas arba bendradarbis yra autorius, ortodoksinis mokymas, aktualumas ir platus paplitimas ir ilgamžiškumas. Dabar trumpai galime pažiūrėti į to kanono susiformavimą, jūs čia matote dabar pačiame centre kelis tekstus, ne tekstus, pavadinimus, Evangelijos keturios, apaštalų darbai, 10 Pauliaus laiškų, 1 Jono laiškas ir 1 Petro laiškas. Dėl šitų tekstų niekada ankstyvoje krikščionių bendruomenėje nebuvo jokių diskusijų, ar tai yra įkvėpti Dievo tekstai ar ne. Jie tiesiog buvo, nu, kaip sakyti, visuotiniai priimti, praktiškai iš karto nieks nepareiškia dėl jų kažkokių klausimų. Antrame, tame burbulė, kuri yra laiškai Hebrajams, Jokūbo, Pauliaus trys laiškai, antras, trečias Petro, apreiškimo knyga ir Judo, dėl jų buvo šiek tiek diskusijų. Vieni buvo tokių žmonių, kurie sakė, kad vis dėlto galbūt kai kurių nereikėtų priimti, kai kurie sakė, kad vis dėlto kai kurias reikėtų priimti. Pavyzdžiui, dėl apreiškimo knygos buvo šiek tiek daugiau diskusijų dėl laiško Hebrajams ir taip toliau, bet galiausiai po tų diskusijų ir tų svarstymų tie tekstai buvo patvirtinti, priimti tiksliau, kaip kanoniniai. Toliau yra trečiam rate, yra tokie tekstai, kurie, dėl kurių niekad nebuvo rimtai svarstyta, bet jie buvo skaitomi. Pavyzdžiui, Didache, pirmas Klemenso laiškas, Polikarpo, Tomo Evangelija, Ignoto laiškas, Ganytojas, Barnabo laiškas, Hermo Ganytojas arba Didache. Pavyzdžiui, Didache yra labai įdomus tekstas, galima dar šiandien jį paskaityti. Netgi, man atrodo, evangelija.lt turi porą straipsnių apie Didache. Tai yra, pavyzdžiui, kai yra kalbama apie krikštą, arba apie netikrus pranašus, sakykime taip, ne? Netikri pranašai yra Biblijoje minimi. Mes klausimą, kas yra netikras pranašas? Didachei, pavyzdžiui, bandom atsakyti šitą klausimą. Šiaip juokingi visai atsakymai tokie yra. Mums atrodo tai juokingi. Gal esat girdėję, kas va, nuo to Darius linkčiai. Kad, pavyzdžiui, jeigu ateina pranašas pas tave į namus ir pasilieka daugiau negu 3 dienas, iš tavęs minta, reiškia, jis yra netikras pranašas. Nes buvo tokių keliaujančių pamokslininkų. Arba, jeigu tas pranašas ateina ir sako jisai, kad pirmą paruoš stalą man, o po to kitiems jis yra netikras pranašas. Nes jis ieško naudos. Buvo tokių keliaujančių pamokslininkų, kurie tiesiog ieškojo savo naudos. Po to apie krikštą irgi yra sakoma, ne, kad vat, krikštį tai reikia ten tokiu būti, panardinant tokiam ir tokiam tekančiam vandenyje, jeigu nėra galima stovinčiam, jeigu nėra galima užpilti. Tokie pamąstymai, grinai praktinio tokio gyvenimo, tai kai kurie atsvarstė, ar nes čia buvo tokie, vadinami, arba apaštalų mokymas. Ne, jis irgi pakankamai ankstyvas yra, ten, man atrodo, gal antro amžiaus pradžios, bijau dabar suklysti, gal netgi pirmo amžiaus pabaigos, bet toksai vos ne bendramžis, šiek tiek vėlesnis negu mūsų kanoniniai tekstai turimi. Ne, tai jie yra įdomus, geri tekstai skaityti, bet mes nelaikom jų įkvėptais. Bet kad tai yra vis tiek iš senovės, iš krikščionių tradicijos atėję tokie dokumentai, kurie yra labai įdomus. Ten kokį nors Klemenso laišką, jeigu skaitytumėt, tai jis yra labai panašus į Naujojo Testamento tekstus. Tiesiog, net savo forma, savo mintimis, ten yra labai daug cituojama Naujojo Testamento tekstų. Jie yra tiesiog naudingi tokie. O tada kiti ten Pauliaus darbai, Egiptiečio evangelija, Pilypo evangelija, Marijos evangelija, tokie visi sensacijos, kaip sakyti, pasirodantis skelbimuose visokiose. Šitie pavadinimai tarsi naujai atrasti ir ten skelbintis kažkokią paslėptą tiesą, tai niekad nebuvo rimtai svarstyti. Dėl to, kad jie nei apaštalų, nei bendradarbių, jie neortodoksiškai nebuvo aktualūs bendruomenėms, jie vėlyvi yra, vėliau parašyti, ir taip toliau. Tai jie, ta prasme, net niekad nebuvo tame svarstymų rate. Gerai, dabar labai trumpai, kuo skiriasi Biblija iš Šventasis Raštas, galima trumpai taip pasakyti. Galim pacituoti Ingridą Dugudauskinę iš biblija.lt, jinai šiaip yra biblistė. Jeigu mes artinamės prie Biblijos tikėjimo požiūrių, tai čia pasakoma istorija, mums niekada nebus vakarykščia arba, anot vieno iš kilaus Dievo žodžio ieškotojo, Biblija pasakodama apie tai, kas buvo, visada mums pasako apie tai, kas yra. Kitaip tariant, čia saugojamas Dievo pokalbis su žmogumi istorijoje atminimas bus aktualus bet kurio istorinio laikmečio žmogui tiek, kiek šis atranda save, esant išganimo istorijos dalyvių ir todėl dialogo su Dievu dalyvių. Taigi Biblijos pasakojimuose užrašytos istorijos baigėsi, tačiau per jas ir toliau istorijos tekmėje vyksta Dievo pokalbis su žmonija. Tai Biblija yra tam tikras, galėtum sakyti, mums tai yra sinonimai, aišku, Biblija ir Šventasis Raštas, bet kai kurie išskiria tai, kad prie Šventojo Rašto mes jau artinamės tikėjimo tokio požiūriu, o prie Biblijos kaip tiesiog prie bet kokio kito teksto, kuris galėtų mums būti įdomus. Biblija, tai yra Šventasis Raštas, mums yra Dievo apreiškimas. Jisai, tai yra Dievo kalba mums, jis apie save papasakoja mums. Ir jeigu žmogus kažkoks nors sako, pavyzdžiui, man Dievas nekalba, tai galima pasakyti, atsivers Biblija, kalba. Ten yra daug prikalbėta, tik reikia skaityti. Tai nėra paskirų tiesų rinkinys, kaip mes galbūt tikėtumėmės. Ir kartais mes taip elgiamės su Biblija ir darom neteisingai. Ir mes Bibliją taip sumenkinam ir Dievo žodį taip sumenkinam, laikydami jį tokių kažkokių paskirų tiesų rinkinių arba katekizmų. Kad yra sakinys, ten tikėjimas yra tas, išgelbėjimas brūkšnys yra tas, reikia daryti tą, reikia daryti, ten didžioji dalis yra pasakojimas ir mums reikia iš to pasakojimo gauti tam tikrą tiesą, ką Dievas mums norėjo pasakyti. Ir pasakojimas yra netgi ženkliai paveikesnis negu tai, bet yra sunkiau. Tada yra mums sunkiau truputį, reikia pasukti galvą, bet Šventoji Dvasia vadovauja, tai dėl to ne tik galvą reikia sukti, bet Šventoji Dvasia veda ir veda mus į tiesos pilnatvę. Vienas dalykas, kuris galbūt vat, krikščionims, iš tikrųjų, kai kurie krikščionis turi musulmonišką požiūrį į šventąjį raštą. Ką aš dabar turiu omeny? Kad galvoja, kad Biblija yra Dievo padiktuota pažodžiui, bet neįkvėpta. Padiktavimas nuo įkvėpimo skiriasi. Padiktavimo teorijos krikščionybė tradiciškai nesilaiko. Yra paskirų žmonių, kurie taip galvoja. Nes padiktavo Koraną, Koranas yra kalba, iš tos arabų kalbos verčiant, kad per angelą Gabrielių amžina Dievo kalba buvo padiktuota Mohamedui ir jis tada buvo užrašyta ir lygiai taip viskas yra užrašyta, jokio nėra pasikeitimo, nėra jokių variantų, kas yra netiesa ir galima labai lengvai tą dalyką atrasti, bet kad va taip, va, yra viskas, tiesiog Dievas diktavo per angelą Gabrielių Mohamedui ir viskas buvo užrašyta, bet ne taip krikščionis tiki. Dievas įkvėpė autorius, šventoji dvasia vadovavo tam procesui, bet tai nėra padiktuota Dievo. Mes kalbėsim irgi apie tas teorijas kažkiek vėliau. Bet tai nesumenkina teksto, tai vis tiek yra Dievo žodis mums. Bet kaip Dievas pasirinko tai padaryti, tai ne diktavimo būdu. Tai yra Dievo veiklo žmonijoje pasakojimas, kuris yra gyvas ir šiandien. Jis yra aktualus, kaip buvo prieš kelis tūkstančius metų, jis yra toks pat aktualus šiandien, toks bus aktualus ir rytoj, nes ten yra amžinosios tiesos. Ir tai yra vientisas pasakojimas, kuris veda prie Jėzaus. Parodau dabar dar vieną filmuką apie tai, koks yra tas Biblijos pasakojimas, nes jis yra vientisas, tai nėra tiesiog paskirų tiesų teiginys, nors yra daug skirtingų knygų, užrašytų per ilgą laiką, skirtingų autorių, bet pasakojimas nuo pradžios pabaigos, nuo pradžios knygos iki apreiškimo knygos, jis yra vientisas. Tai mums liudija apie tai, kad tai yra kažkas susiję su dieviškumu.
Biblija – reikšminga knyga ir labai stora.
Taip, tiksliau tai daugybės knygų rinkinys. Jis parašytas per ilgą laiką, tačiau visas kartu perteikė vieną darnų pasakojimą.
Koks tas Biblijos pasakojimas?
Na, pačioje pradžioje mums pristatomas nuostabus protas, visos realybės autorius, būtybė vadinama Dievu. Jis turi galę nesukurto pasaulio tamsybių chaose, įvesti tvarką, išskleisti grožį ir veisti sodą pilną gyvybės.
Šį savo darbą Dievas vainikuoja paskirdamas kūrinius vadinamus žmonija.
Arba hebraiškai Adam.
Ir sukurtus kaip Dievo atvaizdas.
Tai reiškia, kad jiems pavesta Dievo vardu valdyti šį nuostabų pasaulį, panaudojant visą jame glūdinti potencialą ir sukuriant dar daugiau grožio bei tvarkos.
Tai pasakojimas apie žmonės savo gale atliekančius prasmingą gyvybę teikiantį darbą. Ir vis dėlto kyla klausimas, kaip?
Iš tikrųjų, žmonija dabar susiduria su pasirinkimu, kurį simbolizuoja vaismedis. Žmonės gali bendradarbiauti su Dievu ir patirti laisvę pasikliaudami jo gėrio ir blogio pažinimu.
Arba?
Gali perimti valdžią į savo rankas, bei patys apibrėžti gėrį ir blogį, o tai pasak Dievo perspėjimo juos pražudys.
Jei išgirsta tamsios, paslaptingos būtybės balsą, sakanti, kad sprendimas labai paprastas. Čiupkit vaisių, jis suteiks jums galią ir laisvę valdyti pasaulį kaip norite.
Taigi jie pasiglemžia tą pažinimą ir tampa įtarūs ir gynybiški. Santykiai sutrūkinėja, valdžia grobiama jėga ir galiausiai užgimsta ištisa civilizacija. Babilonas, blogį pervadinusi gėriu. Tada Dievas nusprendžia išardyti šį sugedusį žmogišką darinį.
Čia Biblijos pasakojime įvyksta reikšmingas posūkis. Dėmesys sutelkiamas į pasakojimą apie vyrą ir moterį išėjusius iš Babilono, Abraomą ir Sarą.
Dievas pažada, kad iš jos poros kils nauja tauta. Tokia, kuriai bus suteikta nauja galimybė pasirinkti teisingai. Jeigu šiai tautai pavyks, tai atvers naują kelią visai žmonijai.
Kaip tik todėl likęs Biblijos pasakojimas yra apie šią šeimą.
Ir klostosi prastokai. Nors asmeniškai Dievo vedama, Abraomo šeima neatsispiria tokiai pačiai pagundai savaip apibrėžti gėrį ir blogį, nepriklausomai nuo Dievo.
Net ir geriausi šios tautos valdovai, branginę Dievo vedimą ir turėję dieviškosios išminties, net ir jie suklupo.
Izraelį jo paties pranašai nekartą perspėjo, kad tokie sprendimai parves jį atgal į Babiloną. Šį kartą jie ten grįž kaip nuskriausti belaisviai ir tremtiniai. Būtent taip ir nutiko.
Net ir asmeniškai Dievo vedamas Izraelis apvelė. Kamgi galėtų pavykti?
Na, pranašai skelbė, kad pasakojimas dar nebaigtas. Dievas atsiųs Izraeliui naują vedlį, tokį, kuris pridengs jo nesėkmes ir perkeis žmonių širdis bei protus, kad jie įstengtų teisingai pasirinkti.
Taip baigėsi Biblijos dalis vadinama Senuoju testamentu, o pažadai lieka neištesėti.
Toliau Biblijos pasakojimas tęsiamas jau Naujajame testamente. Čia skaitom apie žmogų kilusį iš Izraelio karalių giminės, Jėzų iš Nazareto. Jis teigė, iki galo įvykdysis visus šios pažadus.
Jis stojo prieš tą tamsų paslaptingą blogį, kuriam pasidavė visa žmonija. ir pasipriešino jo galiai.
Tada jis paskelbė, kad Dievas atėjo valdyti šio pasaulio per jį patį. Jėzus mokė, kas Dievo akimis yra gera ir kas bloga. Teigė, kad tikroji galia yra tarnauti kitiems. Pasak Jėzaus, žmonės mylintys vargšus ir netgi savo priešus yra tie, kurie iš tiesų valdo pasaulį.
Tai glumina, bet ir labai gražu.
Kaip ir to pasakojimo žodžiai teigiantys, kad Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi, jog dėl Izraelio ir visos žmonijos būtų tuo, kuo mes patys niekada neįstengtume būti. Jis atėjo prisiimti mūsų blogio pasekmių. Pasiaukojama jo meilė pasirodė esanti kur kas galingesnė už blogį ir netgi už pačią mirtį.
Ir štai prie žmonijos akis naujas pasirinkimas.
Kurį simbolizuoja naujas medis.
Toliau laikyti senojo kelio būti žmogumi arba rinktis šį naująjį.
Šiame pasakojime, pasirenkantys Jėzaus kelią patiria paties Dievo galios antplūdį. Žmonės suvokiantys, kad yra Dievo mylimi, kad jis jiems atleido, gali tapti tokiais žmonėmis, kurie įstengia mylėti ir atleisti kitiems.
Jėzaus judėjimas greitai išplito po visą pasaulį, steigdamas naujas žmonių sekančių Jėzaus kelių bendruomenės.
Tačiau jis susidūrė su problemomis. Iš išorės prasideda persekiojimas, paskatintas valdžią turinčių žmonių, o viduje sumaištis ir net nuosmokis.
Taip, nes sekti Jėzumi labai sunku.
Todėl judėjimo vadovai, vadinami apaštalais, rašė laiškus, kad paguostų ir paragintų tas bendruomenės likti ištikimas sunkiam Jėzaus keliui.
Jos taip pat buvo drąsinamos su viltimi laukti dienos, kai Jėzus vėl ateis ir viską pakeis.
Pačioje Biblijos pabaigoje kalbama apie dieną ateityje, kai bus ištaisytos visos neteisybės, blogis bus išdildytas, dangus ir žemė suvienyti, o žmonija kartu valdys pasaulį Dievo meilę ir galę.
Tai koks tas Biblijos pasakojimas. Jis jungia visas jos knygas.
Įdomu, kad kiekvienoje knygoje esama ir vis kitokių literatūrinių žanrų. Kiekvienas iš jų savitai prisideda prie pasakojimo. Būtent tai pradėsime nagrinėti kitame filmuke.
Trumpai apibendrinam. Tai gerai, Biblija. Tai yra Dievo žodis, tai yra Dievo ir žmonių istorija. Ir tai yra Dievo žodis mums, kuris yra mums autoritetas, nes Dievas mums yra autoritetas, tai jeigu kalba, mes norim klausyti. Biblija kalba apie tai, kas yra Dievas, koks yra žmogus, koks yra Dievo santykis su žmonėmis, su pasauliu, koks turi būti mūsų santykis su žmonėmis ir su pasauliu. Kodėl dabar tai yra svarbu? Ar mes patys šitų dalykų negalime išsiaiškinti? Kai ką taip, bet labai nedaug. Jeigu mes turėtume kokį nors paveikslą, žinau, čia paveikslą aš nematau, bet tiesiog, jeigu kokį nors paveikslą mes turėtume, kaip mes geriausiai galėtumėm suprasti tą paveikslą? Nors menininkam nepatik šitą analogiją, bet tebūnė. Jeigu ne tik, kad mes žiūrėtume tą paveikslą ir kažkokiam gautum įspūdį iš jo, bet jeigu nesuprasdami kažką, mes turėtume šalia autorių, kuris sakytų, štai ką aš norėjau pasakyti. Menininkai taip nemėgsta daryti. Jie mėgsta, kad visi interpretuotų. Bet jeigu mes turim kažkokį dalyką, ne, kuris yra kažkieno padarytas ir mes nesuprantam, kam ir kaip, tai geriausiai mums gali paaiškinti šito dalyko autorius. Kadangi Dievas yra viso ko kūrėjas, jisai mums geriausiai gali paaiškinti apie tai, ką jis yra sukūręs, geriausiai prakalbėti apie tai. Taip pat, kaip jisai geriausiai mums gali pasakyti apie tai, kas jis yra. Jūs, aš galiu stovėti keurą dieną, jūs mane žiūrėtumėt, bandytumėt kažką apie mane išsiaiškinti. Daugmaž ūgį pamatytumėt, ne, kad strazdų nu aš turiu kažkiek yra ant rankų ypatingai, kad viena akis mano mažesnė negu kita yra. Dar kažkokių dalykų, kažkokių nu, tokių fizinių savybių galėtumėt pamatyti. Po to galėtumėt iš mano šnekėjimo manieros galit kažką suprasti apie mane, bet galit klaidingai, galit mažiau klaidingai, galit ir teisingai, bet turėtumėt labai ribotą mano suvokimą. Bet jeigu vietoj to, kad aš valandą laiko stovėčiau čia, jūs mane apžiūrinėtumėt, jeigu aš jums papasakočiau apie save, kas aš toks esu, iš kur aš esu, ką aš mėgstu, ko aš nemėgstu ir aš nemeluočiau, tai jūs apie mane sužinotumėt ženkliai daugiau ir patikimesnės informacijos, nes aš jums save apreikščiau. Tai mes taip žiūrim į šventąjį raštą, kad tai yra Dievo apreiškimas mums ir kadangi kalba Dievas, jisai neklysta, jis yra teisingas, jis yra autoritetingas mums, mes jį priimame ir tai yra raktas mums geriau pažinti Dievą, ir pažinti save pačius ir mūsų supantį pasaulį. Bet įdomybė yra ta, kad Dievas ne sakinukų rinkinį pasirinko kažkokį, ne tiesiog iš dangaus kalbėti kažkaip pasirinko, bet jis panaudojo žmonės tame procese tam tikrą kalbą, tam tikrą kultūrą, tam tikrą laikmetį ir dėl to reikėtų neišsigasti, o kaip tik pasidžiaugti, kiek ten yra visko, ko įdomaus. Ir kai mes daugiau gilinamės, mes daugiau patiriam, suprantam ir tuo labiau šventasis raštas mums atrodo įspūdingesnis, kai mes jo nenuredukuojam tik į moralinių teiginių kažkokį sąrašiuką arba teiginių apie Dievą sąrašiuką. Ten yra ženkliai, ženkliai įdomiau. Aš mokusi pats irgi taip, nu, žiūrėti taip pilnatviškai galbūt į Bibliją daugiau. Ir kai taip pavyksta padaryti, ne, aišku, su tam tikrais mokymais, su dar kažkuo, šventasis raštas tarsi atgyja ir stampa ženkliai įdomesnis, ženkliai gilesnis ir ženkliai labiau kalba mūsų gyvenimui. Bet tai reikalauja pastangų, kažkokios galbūt baimės, dėl to, kad ne viskas yra taip paprasta, kaip mums norėtųsi. Jeigu ten parašyta, kad moteris turi tylėti, tai dabar kodėl kažkas šneka. Arba jeigu ten, nu, ten jeigu Jėzus pasakė nusikirsk ranką, jeigu jinai tave skatina nusidėti, kodėl jūs su rankom esat? Arba su akim, kodėl neįsilupot? Nu, taip. Nu, mintis, nes mes išsirinkinėjom. Iš tikrųjų, tada net tie labiausiai žmonės, kurie sako, aš klausau Biblijos visko pažodžiui, nieks neklauso visiškai pažodžiui. Ir nereikia visiškai pažodžiui dėl to, kad ne taip tekstas yra parašytas. Kai kur yra pažodinis supratimas, o kažkur yra hiperbolė, kažkur yra poetinis įsireiškimas, kažkur yra dar kažkas, bet tam reikia suprasti Bibliją. Ir jeigu mes ją geriau suprasime, jinai mūsų gyvenimui daugiau kalbės, mes žinosim, kaip geriau paklusti Dievui. Ir jį geriau pažinsime ir save pačius. Ir galiausiai, kas yra Biblijos apologetika, mes galėsime ją geriau pristatyti kitiem žmonėm. Kaip ne tik patikima, bet taip pat kaip ir Dievo įkvėpta, kaip autoritetinga ir taip toliau. Tai apie tai bus toliau šitas kursas. Geriau pažinti patį šventąjį raštą ir tada, kaip jį pristatyti kitiem žmonėm. Tai va, klausimai. Ar apskritai reikia Bibliją ginti? Nes kai kurie sako, nereikia. Nereikia jokios apologetikos Biblijai. Biblija yra Dievo žodis, ar Dievo nereikia ginti? Nereikia jokios gynybos, ne? Ar reikia ginti? Ir jeigu taip, tai kodėl? Jeigu ne, tai kodėl? Kitas klausimas yra, kaip jūs patys aiškinate netikintiems žmonėm, kodėl verta Bibliją tikėti? Kokius jūs atsakymus jiems duodate? Tai pirmas, ar Bibliją verta ginti? Kitas klausimas, kaip jūs patys aiškinate kitiems žmonėm, kurie netiki Bibliją, kad jie yra verta tikėti? Ir trečias, kaip jums sekasi diskutuoti apie Bibliją su kitais krikščionimis, kurie nebūtinai su jumis galbūt sutinka? Kaip jau viduje šitų namų vyksta šitos diskusijos?